Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ikhwani fid din wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, di pagi yang penuh berkah, yang dimana Nabi SAW mendoakan waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis yang mulia ini, untuk duduk bersama mengkaji suatu pelajaran yang juga teramat penting bagi kita, terutama bagi thalabul ilmi yang ingin menguasai ilmu-ilmu alat, yaitu di mana ini sangat membantu sekali untuk kita memahami Al-Quran dan Hadis, yaitu kita mempelajari salah satu bidang ilmu dalam agama ini yang penting, yaitu ilmu nahwu yang kita kaji nantinya dari kitab Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah karya Fuad Ni'mah, di mana nanti sebenarnya kitab ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang bagian yang pertama adalah qawaidun nahwi dan bagian yang kedua adalah qawaidus sarfi. Namun yang kita bahas nanti insyaallah yang akan kita bahas adalah qawaidun nahwi, yaitu membahas tentang kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu yang ini terdiri dari 200 halaman. Jadi rata-rata untuk pertemuan kita insyaallah kita akan rampungkan 5 lembar setiap kali pertemuan, atau bisa jadi lebih daripada itu. Targetnya dalam 20 hari pelajaran ini bisa rampung. Taib, kali ini kita mulai dengan muqaddimah, yaitu aqsamul kalimah al-arabiyah, aqsamul kalimatil arabiyah. Fuad Ni'mah menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya nahwu itu adalah qawaid yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati, yaitu nahwu itu adalah suatu kaidah yang dikenal dengannya tugas dari setiap kata. Dakhilal jumlah, yang masuk ke dalam kalimat. Jadi kalimah yang pertama itu maksudnya kata, kemudian jumlah yang di situ dalam bahasa kita dikenal dengan kalimat. Wa dhabtu awakhiril kalimat wa kayfiyati i'rabiha. Dan juga ilmu nahwu ini dikenal dengannya harokat akhir dari kata, dari setiap kata, dan juga dipelajari bagaimanakah cara untuk mengi'rab. Bagaimanakah cara untuk mengi'rab? Maka Fuad Ni'mah ini membagi fungsi ilmu nahwu itu menjadi 3. Atau tugas dari ilmu nahwu itu menjadi 3. Yang pertama itu adalah mempelajari tugas setiap kata. Yang pertama adalah mempelajari tugas setiap kata yang ada dalam jumlah. Kemudian yang kedua, mempelajari harokat akhir dari setiap kata. Apakah harokat akhirnya itu tetap, ataukah harokat akhirnya itu berubah dari dhammah menjadi fathah, menjadi kasrah, atau mungkin muqaddarah, tersembunyi. Kemudian tugas yang ketiga, mempelajari bagaimanakah cara mengi'rab. Bagaimanakah cara mengi'rab. Dan setelah kita mempelajari marfu'at, mansubat, dan majrurat, baru nanti kita akan temukan ya tentang cara untuk mengi'rab. Jadi tiga yang nanti akan dibahas dalam kaidah ilmu nahwu, yaitu mempelajari tugas setiap kata. Kalau dalam bahasa kita, kita kenal ada subjek, predikat, objek, ada keterangan. Kemudian mempelajari harokat akhir dari setiap kata. Harokat akhirnya bagaimana? Apakah nanti kalau berubah kedudukannya nanti berubah juga? Apakah nanti ketika ada perubahan letak juga nanti akan berubah dari dhamma, fathah menjadi kasrah? Baru yang terakhir, bagaimanakah cara mengi'rab? Lalu bila katakan watangqasimul kalimal arabiyah, watangqasimul kalimatul arabiyah tu salah satu aksam. Kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Pembagian menjadi tiga di sini berdasarkan istiqra wa tatabbu. Yaitu dari penelaahan dan banyak baca. Kesimpulannya seperti ini. Sama seperti kita simpulkan dalam bahasa kita sendiri, itu nanti ada kata kerja, ada kata sifat, macam-macam. Kok bisa dibagi seperti itu? Ya juga sama. Dalam bahasa Arab bisa dibagi seperti tadi, juga karena hasil penelaahan dari bahasa kita sendiri, ya pembagiannya seperti itu. Dalam bahasa Arab juga pembagiannya seperti ini. Sama juga halnya ketika kita meneliti dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis, bahwa tauhid itu dibagi menjadi tiga. Ini pendalilannya adalah dari istiqra wa tatabbu, yaitu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Kalau ditanya dalil khusus, kenapa bisa dibagi menjadi seperti itu? Tidak ada dalil khususnya. Ada dalil umum kemudian menyimpulkan seperti itu. Sama halnya seperti kita dalam sholat, para ulama bagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada dikenal dengan rukun sholat, ada dikenal dengan sunnah ab'ad, ada dikenal dengan sunnah hay'ah. Nabi SAW tidak pernah membagi itu sama sekali. Mana yang masuk rukun, mana yang masuk sunnah ab'ad, mana yang masuk sunnah hay'ah. Itu butuh penelitian sehingga nanti bisa digolongkan. Ini masuk rukun, ini masuk sunnah ab'ad, ini masuk sunnah hay'ah. Kesimpulannya dibagi menjadi tiga, yaitu ismun, fi'lun, wa harfun. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah sekarang beliau jelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan isim, apa yang dimaksud dengan fi'il, apa yang dimaksud dengan huruf. Nanti penjelasan lebih detail nanti akan beliau rinci nanti pada tiap bab. Jadi ini baru pengantar, namanya saya muqaddimah. Apa itu isim? Beliau jelaskan pertama kali. Al-awwal al-ismu. Huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin aw haywanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'na mujarradin minaz zaman. Isim itu adalah setiap kata yang menunjukkan orang atau hewan atau nabat tumbuhan atau jamad benda mati atau makan ya menunjukkan tempat atau zaman menunjukkan waktu atau sifat menunjukkan sifat atau makna yang terlepas dari waktu atau kita istilahkan biasanya dengan kata abstrak, kita istilahkan dengan kata benda abstrak. Contoh di sini setiap apa yang tadi beliau sebutkan, orang, hewan, beliau contohkan bentuk kalimatnya atau bentuk isimnya. Mislu, rajulun, orang, asadun, singa, zahratun, bunga, ini bagian dari nabat, tanaman, haitun, tembok, bagian dari jamad, al-qahiratu, kota, bagian dari makan, tempat, syahrun, bagian dari zaman, syahrun, bulan, nazifun, bersih, bagian dari sifat, istiqlalun, merdeka, bagian dari maknan mujarrad minaz zaman. Kemudian beliau jelaskan wa yatamayyazu al-ismu an ghairihi min al-kalimati fi annahu, dan isim yutamayyazu, ya, dibedakan an ghairihi dari kata-kata yang lainnya. Dari kata-kata yang lainnya dilihat dari ciri-ciri berikut ini. Beliau sebutkan 5 ciri-ciri atau 5 hal yang membedakan. Jadi kalau yang ini menjadi keistimewaan isim. Ini tidak ada pada fi'il, tidak ada pada huruf, cuma ada pada isim saja. Yaitu yang pertama, yumkinu tanwinuhu. Yaitu mungkin untuk ditanwin. Contoh, rajulun. Rajulun ini cuma ada yang tanwin seperti ini, cuma ada pada isim, tidak ada pada fi'il. Kitabun. Syajaratun. Orang, kitab, buku, syajaratun, pohon, itu semua kata yang bisa ditanwin, maka termasuk isim. Kemudian yang kedua, yumkinu idkhalu al alaih, yaitu bisa kemasukan al di dalamnya. Ya, bisa kemasukan al di dalamnya. Al ini berarti cuma jadi ciri-ciri isim. Fi'il tidak ada ciri-ciri demikian. Dan ada khilaf. Lihat, ilmu nahwu saja punya khilaf. Ya, ada khilaf tentang penyebutan. Namun ini cuma masalah khilaf lafzi saja. Tidak ada faedah apa-apa. Yaitu ada yang menyebut dengan al, dan ada yang menyebut dengan al-alif wal-lamu. Ya, ada yang menyebut dengan al, ada yang menyebut dengan al-alif wal-lamu. Kalau al itu penyebutan dari orang-orang Basrah. Ya, sedangkan kalau al-alif wal-lam penyebutan dari orang-orang Kufah. Jadi dua kubu dalam masalah nahwu ini yang saling berselisih. Biasanya ini adalah Kufah dan Basrah. Sama dalam masalah usul fikih, yang berselisih adalah dua kubu juga, yaitu antara kubu Syafi'i dan Hanafi. Sedangkan Imam Ahmad itu cuma mengikuti saja usul fikih dari mazhab Syafi'i. Jadi dua kubu ini saling berselisih, maka tidak pernah akur. Lihat di sini cuma masalah al atau al-alif wal-lam saja mereka debatkan. Ya, al itu untuk penyebutan dari kaum Basrah, kemudian al-alif wal-lam untuk penyebutan untuk kaum Kufah. Faedahnya ada enggak? Enggak ada faedahnya. Jadi mau rajihkan juga, mau teliti lagi, ya ini yang kuat ini penyebutan al atau ka alif lam, tidak ada faedahnya. Ya, jadi cukup tahu saja ada yang menyebut al dan ada yang menyebut al alif wal lam. Nah, jika suatu kata kemasukan al atau kemasukan al alif wal lam, maka kata tersebut ya termasuk isim. Contoh, ar-rajulu. Contoh lagi al-kitabu. Contoh lagi asyajaratu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yumkinu idkhalu harfin nida alaih. Yaitu bisa kemasukan huruf nida di dalamnya. Huruf nida contohnya ya. Itu nanti kita akan membahas sendiri tentang mudada dan harfun nida nanti pada tempatnya. Namun sekarang kita perlu pahami, kalau ada huruf nida di depannya, maka kata sesudahnya pasti isim. Tidak pernah huruf nida untuk memanggil fi'il, cuma ada memanggil isim. Jadi contoh, ya rojulu, ya muhammadu. Jadi dipastikan rojulu itu isim, muhammadu itu isim. Kemudian yang keempat, yumkinu jarruhu bi hurufil jarri au bil idafati. Bisa dijerkan dengan huruf jar. Bisa dijerkan dengan huruf jar. Dan ini juga ada khilaf. Jadi mazhab, berarti mazhab Fuad Ni'mah ini adalah mazhab Basrah. Karena dia pakai al kan tadi. Dan dia juga di sini memilih penyebutan dengan huruful jar. Ulama Kufah menyebutnya dengan huruful khafdi. Ya, berarti sudah tahu mazhabnya sekarang. Mazhab Fuad Ni'mah itu apa? Mazhab ulama Basrah. Jadi bisa di jar. Jadi bisa kemasukan huruf jar di depannya. Kalau fi'il tidak bisa. Fi'il itu tidak bisa dijarkan. Yang ada cuma isim. Maka contohnya di sini beliau sebutkan ala syajarati. Ada huruf jar ala. Sesudahnya ada kata asyajarah. Maka sudah bisa dipastikan asyajarah itu isim. Kemudian bisa juga diidofahkan. Diidofahkan di situ maksudnya bentuknya mudofun, mudofun ilaih. Yaitu bisa digandengkan dengan kata yang lain. Yang bentuknya mudof, mudof ilaih. Kalau mudof ilaih, maka pasti majrur. Contoh, gusnus syajarati. Ranting pohon. Maka gusnu mudof. Syajarati mudofun ilaih. Bentuknya seperti ini. Ranting pohon. Bentuknya ranting pohon. Ini bentuknya bukan mubtada khobar. Namun bentuknya adalah mudhaf, mudhaf ilaih. Kalau mubtada khobar itu kalimat yang kalau dalam bahasa kita sebut dengan diterangkan, menerangkan. Ya, DM. Diterangkan, menerangkan. Namun kalau mudhaf, mudhaf ilaih bukan. Ranting pohon. Jadi dilengkapi saja. Buku, ya, tulis. Ya, kita sebut buku tulis. Kalau dalam bahasa kita. Ini ranting pohon. Maka bentuk seperti ini ada bagian yang mudhaf di depan, ada mudhaf ilainya di belakang, mudhaf ilai dan mudhafnya ini dipastikan keduanya itu adalah isim. Jadi tidak pernah mudhaf mudhaf ilai ini bentuknya ada fi'il di depan baru isim, tidak. Ya, yang ada di sini bentuknya cuma pada isim saja. Jadi mudhaf itu isim, mudhaf ilai juga isim. Kemudian yumkinul isnad ilai, yumkinul isnadu ilai, ai al ikhbaru anhu. Yaitu bisa kalimat tersebut atau isim itu bentuknya adalah musnad ilai. Bentuknya adalah isnad atau musnad ilai. Atau al ikhbar anhu. Yaitu kalimat ini diceritakan. Ada kalimat lain yang menceritakan. Maksudnya apa di sini? Jadi ada suatu susunan. Ini dikenal dengan musnad ilai. Ini kalimat depannya. Musnad ilai kalimat depannya. Kalau bisa nanti besok pakai papan tulis saja. Saya terangkan nanti. Ya, musnad ilai. Kemudian ada bentuk setelahnya musnad. Kalau dalam bahasa kita yang tadi saya sebut dengan diterangkan, menerangkan. Contoh, Muhammad orang Tegal. Ya, Muhammad orang Tegal. Muhammad itu kalimat yang diterangkan. Orang Tegal menerangkan. Ya, Muhammad itu diterangkan. Orang Tegal itu menerangkan. Nah, kalimat yang dimaksudkan musnad ilaih itu kalimat yang di depan, yaitu Muhammad tadi. Kalau Muhammad ini kan berarti dia diterangkan dengan kalimat yang lainnya, maka sudah dipastikan Muhammad ini sebagai isim atau kalimat yang diterangkan ini sebagai isim. Dan kalimat sesudahnya, yaitu kalimat yang menerangkan, itu bisa jadi isim, bisa jadi fi'il. Contoh, Muhammad pergi. Ya, Muhammad pergi. Dalam bahasa kita saya terangkan supaya mendekatkan pada pemahaman saja. Muhammad pergi. Muhammad itu diterangkan. Sedangkan pergi tadi menerangkan. Bentuknya kan kata kerja. Jadi untuk kalimat yang menerangkan di sini bentuknya bisa isim, bisa fi'il. Namun kalau kalimat yang diterangkan yang di depan, atau kita istilahkan dengan subjek, itu pasti isim. Tidak pernah subjek itu fi'il. Maka di sini boleh contohkan, Al-kitabu mufidun. Kitab ini bermanfaat. Kitab ini bermanfaat. Berarti mana yang diterangkan di sini? Al-kitabu. Mana yang menerangkan? Mufidun. Mana musnad ilai? Al-kitabu. Ya, mana musnadnya? Al-mufidun. Ya, mufidun itu musnadnya. Berarti di sini yang masuk isim, ya. Kalau kita lihat dari kaidah ini, berarti yang isimnya itu yang sangat jelas dari kaidah yang ini, ya, yang membedakan yang kelima ini adalah al-kitab. Al-kitab, al-kitab ini otomatis adalah isim. Mufidun ya juga isim dengan tanda yang lainnya. Ya, dengan tanda yang lainnya itu apa? Ada tanwin. Namun setelah kitab itu bisa ada kalimat lain. Bisa jadi bisa jadi yang menerangkannya kalimat lain. Al-kitab, al-kitabu, ya. Misalnya al-kitabu ghaliyun. Bisa bentuknya isim lagi. Al-kitab itu mahal. Bisa jadi bentuknya lagi al-kitabu yutraku. Kitab itu ditinggalkan. Ya, al-kitabu yutraku. Kitab itu ditinggalkan. Pakai fi'il. Jadi untuk yang kalimat yang kedua atau yang kita tadi sebut menerangkan atau kita sebut musnad, itu bisa bentuknya isim, bisa bentuknya fi'il. Namun untuk musnad ilai pasti isim. Beliau terangkan di bawahnya wa yakfi. Wa yakfi an taqbal al kalimatu alamatan wahidatan au aksar min hazil alamati litakuna isman. Cukup menerima satu tanda saja. Kata itu menerima satu ciri-ciri saja dari yang lima disebutkan di atas, atau bisa jadi lebih daripada satu ciri, maka dia bisa digolongkan sebagai isim. Jadi ada yang punya dua tanda, ada yang punya satu tanda saja, ada yang cuma satu tanda, ada yang bisa dua tanda. Contoh tadi al-kitabu mufidun. Tanda yang menunjukkan al-kitab itu isim apa? Ada alif lam atau ada al. Tanda yang kedua musnad ilai. Jadi dua tanda. Ada yang bisa lebih daripada itu. Sekarang al-fi'lu. Al-kalimah yang kedua al-fi'lu. Fi'il kata kerja. Yaitu yang dimaksudkan dengan fi'il itu apa? Huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Kata yang menunjukkan peristiwa atau terjadinya sesuatu. Fi zamanin khasin, yang terjadi pada waktu yang khusus. Bisa jadi terjadi madhi, lalu. Bisa terjadi juga al-hin saat ini, al-an saat ini. Bisa jadi terjadi juga mustakbal, akan datang. Pokoknya fi'il ini berkaitan dengan waktu. Fi'il ini berkaitan dengan waktu. Contoh yang beliau sebutkan, kataba, telah menulis. Berkaitan dengan waktu madhi. Yajri, mengalir, berjalan. Ini berkaitan dengan waktu, ya, mustakbal dan saat ini. Mustakbal dan al-an. Waktu mustakbal dan al-hal. Kemudian isma. Dengarlah. Ini berkaitan dengan waktu mustakbal akan datang. Nah, lihat. Jadi di sini menunjukkan waktu yang khusus. Menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi. Jadi di situ ada aktivitas, ada perbuatan, dan menunjukkan waktu tertentu. Tadi isim punya ciri-ciri yang membedakan dia dengan yang lainnya. Fi'il juga punya ciri-ciri yang membedakan dia dengan yang lainnya. Wa yutamayyazul fi'lu an ghairihi anil kalimati fi annahu yumkin. Dan fi'il itu bisa terbedakan, bisa dibedakan dari kalimat yang lainnya. Yaitu fi'il itu bisa ittisaluhu bita'il fa'ili. Bisa bersambung dengan ta' fa'il. Bisa bersambung dengan ta' fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Ta' yang menunjukkan pelaku. Contoh kata butu. Ta'nya itu dibulatin. tunya itu tak fa'il. Contoh lagi, syakarta, kataptu, tadi engkau telah menulis, syakarta, engkau telah bersyukur. Taknya ini tak syakar tak, taknya disebut tak fa'il. Jadi kalau ada tu, ada tak, ini menunjukkan kata tersebut fi'il. Kemudian yang kedua, itisalu bita'i ta'nis, yaitu bersambung dengan tak ta'nis. Tak yang menunjukkan ta'nis perempuan. Ta'nis yaitu yang menunjukkan perempuan. Nah, ini nanti ada pada fi'il madhi dan ini ada pada fi'il mudhari'. Pada fi'il madhi contohnya katabat bersambung dengan tak ta'nis ya, namun taknya itu disukun. Maka disebut dengan ta'ut ta'nis sakinah. Tak yang menunjukkan perempuan yang disukun. Jadi tak yang sukun itu dibulatin. Itu namanya tak ta'nis, tanda fi'il. Kemudian tak tubuh. Ya, tak tubuh ini pada domir hiya ini menunjukkan perempuan. Disebut juga tak ta'nis namun tidak sukun. Dia tak ta'nis mutaharrika, dia tak ta'nis yang berharokat, yaitu tak yang ada di depan. Tak tubuh. Kemudian yang ketiga, ittisaluhu biya'il mukhatab. Bersambung dengan ya. Ya, biya'il mukhatabah. Ya yang menunjukkan orang perempuan, mukhatab itu apa? Orang yang diajak bicara. Contoh, taktubina. Jadi orang kedua perempuan yang diajak bicara. Taktubina, maka ya yang di tengah setelah ba itu namanya ya'ul mukhatabah, dilingkari. Ushkuri, bersyukurlah. Ya yang ada terakhir itu namanya ya'ul mukhatabah. Jadi ini menunjukkan tanda fi'il. Kemudian yang keempat, ittisalu binuni taukid, yaitu bersambung, bisa bersambung dengan nun taukid. Nun yang menunjukkan penekanan. Contohnya, liyaktubanna. Ba'nya itu fathah. Nanti ada aturannya nanti tentang ba'nya kok bisa fathah nanti ketika kita bahas tentang nun taukid. Namun sekarang kita cuma mempelajari tanda fi'ilnya saja. Liyaktubanna, nunnya ditasydid fathah. Maka kalau ada nun taukid di sini, nun yang bertasdid yang menunjukkan taukid, maka kata yang di depannya yang bersambung dengan nun taukid ini itu adalah fi'il. Jadi yaktuba tadi fi'il. Kemudian ushkuronna, ini fi'il amr bersambung dengan nun taukid. Fi'il amr bersambung dengan nun taukid. Ini juga menunjukkan ushkur ya. Uskur, nah ini kenapa jadi fathah? Nah ini nanti ada aturannya sendiri, nanti kita bahas ketika bahas nun taukid. Uskuranna, nun taukid bersambung dengan kalimat sebelumnya, maka kalimat sebelumnya kita pahami itu adalah fi'il. Maka ada empat tanda, fi'il itu bisa bersambung dengan tak fa'il, bisa bersambung dengan tak ta'nis, bisa bersambung dengan ya mukhatabah, bisa bersambung dengan nun taukid. Nanti tentang masalah nun taukid, ada yang ditasdid, ada yang tidak. Ada yang bentuknya itu sukun, nanti akan kita bahas sendiri. Nah, kemudian sisanya harfu. Kalau kita sudah tahu dua tanda tadi, ya, berarti sisanya adalah huruf. Huruf itu bagaimana? Kita lihat pengertiannya. Hiya kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'aghairiha. Huruf itu adalah kata yang tidak memiliki makna. Yaitu tidak memiliki makna yang sempurna. Punya makna sebenarnya, dari letterlek setiap katanya punya arti, namun tidak punya makna yang sempurna. Illa ma'aghairiha, kecuali bersambung dengan yang lainnya. Maka ditambahkan tadi laha maknan, ya laisa laha maknan taman, tidak memiliki makna yang sempurna. kecuali bersambung dengan yang lainnya. Berarti yang termasuk huruf itu apa? Pokoknya yang tidak ada ciri-ciri isim dan tidak ada ciri-ciri fi'il, maka dia nanti termasuk huruf. Contoh fi, di dalam. Contoh ana. Contoh hal. Contohnya lagi lam. Itu tidak ada ciri-ciri isim di situ yang tadi sudah kita bahas, tidak ada lagi ciri-ciri fi'il, maka dia masuk dalam huruf. Ada yang tanyakan terlebih dahulu tiga tanda tadi untuk isim fi'il huruf. Ada yang tanyakan? Tidak? Taib. Bisa pengertiannya mubtada khobar, ya. Bisa bentuk yang lainnya sebenarnya. Namun lebih cenderung kita artikan mubtada khobar. Namun beliau istilahkan dengan musnad ilai karena nanti bukan hanya mubtada khobar. Intinya beliau maksudkan seperti itu. Tapi lebih cenderung pada mubtada khobar. Ada lagi? Berkaitan dengan ciri-ciri dulu. Sudah? Baik. Kita lanjutkan. Tentang jumlah. Al-jumlatu wa syibhul jumlati. Jumlah dan sesuatu yang mirip jumlah. Kalau jumlah tadi itu kalimat, dan di sini juga nanti ada yang mirip dengan kalimat namun bukan kalimat. Mirip dengan jumlah namun bukan jumlah. Maka disebut syibhul jumlah, mirip saja. Jumlah di sini beliau terangkan pertama al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu. Apa yang dimaksud dengan jumlah mufidah? Mufid itu artinya bermanfaat. Jumlah ya kalimat. Jumlah mufidah adalah kullu ma tarakkaba. Tarakkaba itu fi'il lazim ya. Itu fi'il lazim, tidak punya maful bih. Kullu ma tarakkaba min kalimataini au aksar. Setiap jumlah yang tersusun dari dua kata atau lebih, wa afada ma'nan tamman, dan memberikan makna yang sempurna. Nah, tersusunnya di sini bisa jadi nampak dua kata atau lebih, bisa jadi tidak nampak. Ya, bisa jadi tidak nampak. Cuma satu kata saja namun di situ sudah ada domirnya. Sudah ada domir yang bersambung di situ, sudah ada domir yang tersembunyi di situ. Maka bisa disebut juga dengan jumlah mufidah. Beliau katakan watang kusimul jumlah tu kismain, dan jumlah ini terbagi menjadi dua, jumlatan ismiyatan wa jumlatan fi'liyatan. Yaitu yang pertama adalah jumlatan ismiyatan, atau kita juga bisa sebut jumlatun ismiyatun. Wahiyal lati tubda'u bismin au bidhamirin. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim atau diawali dengan domir. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim atau diawali dengan domir. Padahal domir itu termasuk isim. Kenapa beliau sebut dengan domir di sini? Karena bisa jadi domirnya nanti ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Atau di sini cuma menunjukkan kebanyakan juga kalimat yang diawali dengan kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah, kebanyakan itu diawali juga dengan domir. Jadi ada yang diawali dengan isim, ada yang diawali dengan domir. Namun domir ini termasuk isim. Contoh al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Contoh lagi nahnu mujahiduna. Kalimat ini diawali dengan isim, al-ilmu isim. Nahnu juga isim. Maka disebut dengan jumlatan ismiyatan. Kemudian jumlah yang kedua adalah jumlah mufidah yang kedua adalah jumlatan fi'liyatan. Yaitu jumlah yang di sini beliau katakan allati tubda'u bi fi'lin. yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Misal contoh, hadara rajulu, yaktubu talibu. Orang itu hadir. Hadara fi'il. Yaktubu talibu, murid itu menulis. Yaktubu itu fi'il. Kalimat ini dua-duanya diawali dengan fi'il. Maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Udrus juga. Udrus ini adalah fi'il. Ya, tidak ada kata sebelumnya isim di situ. Maka dia diawali langsung dengan fi'il, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, udrus di sini, lihat yang tadi saya sebutkan, tidak nampak tersusun dari dua kata. Cuma satu kata. Namun sudah terkandung dalamnya makna dua kata. Tulislah kamu. Udrus maksudnya belajarlah kamu. Maka di sini sudah tersusun dari dua kata. Walaupun tulisannya satu kata, namun sudah terkandung kalimat yang lain di dalamnya. Lalu adakah jumlah harfiah? Tidak ada. Cuma ada jumlah ismiah dan cuma ada jumlah fi'liyah. Kenapa tidak ada jumlah harfiah? Karena tadi pengertian huruf beliau sudah katakan, yang namanya huruf itu adalah ya kata yang tidak ada punya makna yang sempurna, tidak memiliki makna yang sempurna kecuali dengan yang lainnya. Tidak bisa dia berdiri sendiri di depan. Maka harus bersambung dengan kalimat yang lainnya. Oleh karena itu, biar kita tahu, kalau misalnya ada kalimat yang diawali dengan huruf, kita tahu ini masuk jumlah ismi atau jumlah fi'liyah, lihat kalimat sesudahnya. Kalimat sesudahnya itu isim ataukah fi'il. Ya, kalimat sesudahnya itu isim ataukah fi'il. Kalau di depannya itu misalnya huruf jar, maka pastikan di sesudahnya itu apa? Isim. Berarti nanti jadi jumlah ismiyah. Kemudian ada yang diistilahkan dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Apa yang dimaksudkan syibhul jumlah? Syibhul jumlah atau yang mirip dengan jumlah itu adalah kullu ibaratin mukawwanatun min, yaitu setiap ungkapan yang tersusun dari. Yang pertama, di sini ada dua macam beliau sebutkan, zorfin ba'dahu mu'dhafun ilaih. Zorof, ya, kata keterangan tempat atau waktu yang sesudahnya itu ada mudhafun ilaih, kata yang disandarkan padanya. Contoh, fauqa syajarati, zorof, fauqa zorof, sesudahnya ada mudhafun ilaih syajarati. Maka kalimat fauqa syajarati, kalimatnya tidak sempurna. Ya, kalimatnya tidak sempurna. Karena belum bisa dipahami secara lengkap. Di atas pohon. Di atas pohon itu apa? Kita belum pahami sempurna. Apakah di atas pohon itu ada si Fulan, ada si Muhammad, ataukah ada kalimat yang lainnya? Qabla dhuhri, sebelum zuhur. Kata qabla dhuhri di sini juga tidak dimaknai sempurna. Maka tidak masuk dalam jumlah mufidah, namun masuk dalam syibhul jumlah. Susunannya adalah zharaf. Qabla itu juga zharaf. Zuhri itu adalah mudhafun ilaih. Kemudian susunannya lagi adalah jar wa majrur. Ya, jar wa majrur. Jar itu huruf jarnya, maksudnya majrur itu kata sesudahnya yang dimajrurkan. Contoh, fil manzili, di dalam rumah. Alal maktabi, di atas meja. Maka kalimat ini fil manzili alal maktabi, keduanya itu adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini bisa bagian dari jumlah, namun dia tidak bisa membentuk kalimat sempurna. Maka nanti ada kata sebelumnya. Misalnya, nahnu fil manzili, kami di dalam rumah. Ada kalimat sebelumnya yang melengkapi. Namun kalau dia berdiri sendiri, tidak bisa dimaknai dengan makna sempurna. Nah, dari keterangan ini, sebenarnya keterangan yang paling bagus, ini yang disebutkan dalam kitab Al-Ajurumiyah. Al-Jumlatul Mufidatu itu terdiri atas empat makna. Jumlah mufidah yang paling bagus itu pengertiannya seperti yang disebutkan dalam Al-Ajurumiyah. Disebutkan Al-Jumlatul Mufidatu itu ada empat komponen dalamnya, yaitu yang pertama Al-Lafzu. Yang pertama Al-Lafzu. Yang kedua Al-Murakkabu. Yang ketiga Al-Mufidu. Yang keempat Bil-Wad'i. Maka pengertiannya secara lengkap, yang namanya al-jumlatul mufidatu, al-lafzu, al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Pengertiannya al-lafzu berarti yang namanya jumlah mufidah, kalau menurut ilmu nahu itu harus dilafazkan. Harus dilafazkan. Kalau bentuknya kitabah, tulisan tidak termasuk jumlah mufidah. Kalau bentuknya itu adalah isyarah, isyarat, tidak termasuk jumlah mufidah. Harus dengan al-lafzu, diucapkan dengan lisan. Kemudian al-murakkabu, tersusun. Yang dimasukkan dengan al-murakkabu di sini, tersusunnya, yang tadi kalau beliau sebutkan di sini, kalau Fu'an Ni'mah di sini sebutkan, dia sebutkan hakikotan. Yaitu maksudnya tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi secara hakikat kalau kita lihat nampaknya itu tersusun dari dua kata atau lebih. Ada juga yang disebut dengan tersusun juga namun takdiron, tidak nampak. Tadi seperti kata udrus, ya, ini tersusun dari dua kata namun secara takdir ada domir di dalamnya. Maka pokoknya katanya tersusun. Ya, murakkaban hakikatan atau murakkaban taqdiran. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Al-mufid. Maka pengertiannya adalah mufid itu adalah ma'afada sami ma'afaidatin. Yaitu orang yang dengar langsung paham dan tangkap faedah di dalamnya. Orang yang dengar itu langsung paham. Tidak ada lagi ya unek-unek, tidak ada lagi pemikiran lagi selanjutnya. Oh, ini apa maksudnya? Maka syibul jumlah tidak masuk dalam mufid karena kalimatnya belum sempurna. Begitu juga kalimat misalnya iza jaa, kan belum kan? Iza jaa, jika datang. Jika dia datang. Apa yang datang maksudnya? Dia datang itu ngapain? Iza ja'a Muhammadun, ya. Ada kalimat selanjutnya lagi. Iza ja'a Muhammadun, ya, yarkabu. Muhammad, jika Muhammad itu datang sambil berkendaraan. Baru nanti ada kalimat lengkapnya. Pokoknya ada kalimat pelengkapnya. Kalau cuma dikatakan iza ja'a, ini belum lengkap. Atau tadi dikatakan fil manzili, ini juga belum lengkap. Kalimatnya memang tersusun dari dua kata, kalimat yang memang diucapkan namun belum mufid. Kemudian bil wad'i, yang keempat, bil wad'i ini punya dua makna. Bil wad'i ini punya dua makna, yaitu yang pertama lahu qasidan wad'ahu. Lahu qasidan wad'ahu. Yaitu yang dimaksudkan di sini adalah diucapkan dengan sadar. Diucapkan dengan sadar, yaitu punya qasid, yaitu orang yang mengucapkan itu tahu maksudnya. Kalau orang yang sukran mabuk, berarti kalimat yang diucapkan itu bukan jumlah mufidah, tidak teranggap. Tidak teranggap oleh ulama nahwu. Orang yang tertidur kemudian ngigau, kalimat yang terucapkan itu bukan bil wad'i, karena yang dia ucapkan itu bukan qasid, bukan yang dia maksudkan sendiri. Kemudian bil wad'i makna yang kedua itu adalah bil wad'il arabi. Bil wad'il arabi, yaitu diucapkan dengan bahasa Arab. Diucapkan dengan bahasa Arab. Ada kalimat yang sudah lengkap, saya pergi ke pasar. Ini dalam ilmu nahwu tidak disebut jumlah mufidah karena bukan dengan bahasa Arab. Maka ingat, ya, namanya jumlah mufidah yang paling bagus pengertiannya adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-lafzu itu artinya dilafazkan, berarti bukan tulisan, bukan isyarah. Kemudian al-murakkabu berarti tersusun dari dua kata atau lebih, dan ini bisa jadi penyusunannya itu hakikatan atau takdiran, ya, hakikatnya terdiri dari dua kata atau lebih, atau secara tersembunyi tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah al-mufid, memberikan faedah, itu maksudnya orang yang dengar langsung paham. Kemudian yang keempat bil wad'i. Bil wad'i tadi ada berapa makna?
Dua, yang pertama adalah bil wad'i lahu qasidan qasidan lahu, yaitu maksudnya ketika diucapkan, yang ucapkan itu tahu maksudnya. Jadi bukan tertidur, bukan dalam keadaan gila mengucapkan, yang tidak tahu maksud apa yang diucapkan. Kemudian baru yang kedua bil wad'il arabi, yaitu dengan bahasa Arab. Nah, itu tentang masalah jumlah. Ada yang tanyakan? Ya. Kenapa yang kan tadi sebut juga enggak memenuhi syarat jumlah secara sempurna gitu? Ya. Kenapa enggak digunakan bukan jumlah gitu? Karena dia masih mirip-mirip, artinya masih dia masih punya sebagian sifat dari jumlah. Dilafadzkan terus dari dua kata atau lebih. Ya, ada di situ ciri-ciri jumlah sebagian. Namun sayangnya dia apa yang kurang di sini? Mufidnya tidak ada. Berarti tiga ciri-ciri sebenarnya sudah ada. Namun satu ciri-ciri yang tidak ada, yaitu mufid, sehingga dia tidak digorongkan dalam jumlah mufidah. Jadi mirip jumlah, cuma belum mufid saja belum ada. Maka dikatakan mirip jumlah, syibul jumlah. Dia tidak dikatakan jumlah juga. Ya, namun cuma dikatakan mirip jumlah. Ada lagi? Beliau beri catatan selanjutnya, di halaman selanjutnya, malhuzatun, catatan atau selayang pandang. Ya. Jadi selingan saja beliau sampaikan, fima yali ta'rif sari', fima yali ta'rifun sari'un. Berikut ini nanti ada penjelasan singkat. Sari' itu artinya kan cepat, jadi singkat saja. Artinya belum banyak di sini diterangkan. Li ba'dil mustalahatil ammati, untuk sebagian istilah-istilah yang umum, alati sayati zikruha, yang nanti akan datang penjelasannya, fi awalil kitab, ya, dalam pembahasan-pembahasan awal dari kitab ini, ilman bi annahu sayatimu syaruha bitafsili fi makaniha. Namun nanti perlu ilman, perlu diketahui, nanti ada penjelasan secara sempurna, yaitu secara rinci pada tempatnya secara khusus. Ya, nanti ada penjelasan secara rinci pada tempatnya secara khusus. Jadi nanti di sini akan dijelaskan beberapa istilah saja. Namun penjelasan rincinya nanti ada sendiri. Ini cuma sebagai muqaddimah. Ingat, ini sebagai muqaddimah saja sebelum nanti kita masuk dalam penjelasan isim. Kita lihat yang pertama istilah al-ismul nakiratu. Al-ismun nakiratu, isim nakirah. Apa yang dimaksud dengan isim nakirah? Di sini dikatakan oleh Fuad Nikmah, huwa madalla ala ghairi muayyanin. Yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Ghairi muayyan, sesuatu yang penunjukannya tidak tertentu. Ini misalnya talib di sini semuanya. Ya, talib di sini semuanya dikatakan dengan talibun, murid. Siapa yang dimasukkan dengan murid ini? Pokoknya yang ada di sini, mau yang si A atau si B tidak jelas. Jadi penunjukannya tidak jelas. Atau beliau katakan ai ala ismin syai'id dalalah. Atau yang penunjukannya itu luas, syai' itu luas. Jadi bukan si A, si B, pokoknya yang dimasukkan talib, pokoknya yang ada di sini. Contoh rajulun, orang. Asadun, singa. Singanya mungkin banyak. Namun dikatakan dalam kalimat akala asadun, singa telah makan. Singanya yang mana? Pokoknya satu singa makan. Yang mana singanya? Yang ada di situ pokoknya. Penunjukannya tidak jelas. Madinatun, kota. Ya, kotanya yang mana? Pokoknya yang namanya kota di Indonesia misalnya. Nahrun, sungai. Sungainya yang mana? Sungainya pokoknya ada, sungai itu. Namun tidak jelas penunjukannya yang mana. Ila akhirihi. Ya, dan contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua, al-ismul ma'rifatu, isim ma'rifah. Apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah? Ma dalla ala muayyanin bizatihi. Yaitu isim yang penunjukannya itu sudah tertentu secara zatnya. Apa yang dimaksudkan di sini? Berarti orangnya ini sudah ditentukan. Muhammad yang mana? Mungkin boleh jadi semuanya namanya Muhammad. Namun Muhammad yang dimaksudkan adalah Muhammad yang ini. Jadi penunjukannya sudah tertentu. Di sini ada macam-macam isim ma'rifah beliau sebutkan. Namun ingat penjelasan secara lebih lengkap nanti ada pada tempatnya sendiri. Ya, beliau sebutkan macam-macam isim ma'rifah. Wa min anwa'il ma'rifah, yang pertama ad-dhamir. Di antara macam-macam isim ma'rifah, yang pertama dhamir, kata ganti. Contoh ana. Ana walaupun di sini tidak ada ciri-ciri alif lam, tetap dia disebut isim ma'rifah. Anta, huwa. Kemudian yang kedua al-alamu. Al-alamu di sini nama orang atau nama tempat. Contoh Muhammadun, nama orang. Al-Qahiratu Kairo, ya, Al-Qahiratu atau Kairo, ini nama tempat. Disebut keduanya ini al-alamu. Kemudian ismul isyarati, isim isyarah. Contoh hadza. Contoh lagi haula'i. Ini termasuk isim ma'rifah. Contoh lagi macam yang lainnya al-ismul mausul, kata sambung. Ismul isyarah tadi kata tunjuk. Kalau al-ismul mausul kata sambung. Contoh alladzi. Alladzina atau allazaini. Ini juga isim ma'rifah. Contoh lagi atau pembagian yang lain macam yang lain al-mu'arrafu bi'al. Yang dimakrifakan dengan al atau yang dimakrifakan dengan al alif wal lam. Contoh yang dimakrifakan dengan al arrajulu. Contoh lagi al asadu. Contoh lagi al madinatu, contoh lagi an nahru. Tadi ada isim nakira tadi cuma ditambahkan alif lam. Namun kalau ditambahkan alif lam tidak lagi ditanwin. Alif lam tidak pernah menyatu dengan tanwin. Ya, sekali lagi alif lam tidak pernah menyatu dengan tanwin. Kalau sudah ada alif lam depannya, maka di belakangnya tidak perlu lagi tambah, tidak perlu lagi diberi tanda dengan tanwin. Contoh lagi atau pembagian yang lainnya lagi, macam yang lainnya al-mudhafu ilal mu'arrafu al-mu'arrafi bil al. Diidofahkan pada kata yang dimakrifakan dengan al. Contoh kitabut talibi. Contoh lagi suwarul contoh lagi apa di situ? Suwarul hadiqati. Di situ sin apa sad? Hah? Ini ya, tulisannya tidak jelas. Sur ya atau sin kan? Ya sin. Ya. Surul hadiqati ya, tembok dari kebun. Maka di sini ada kalimat mudhaf disandarkan pada kalimat yang dimakrifahkan dengan al. Kemudian yang berikutnya al munada al maqsudu ta'yinuhu. Munada yang sudah dimaksudkan penunjukannya. Contoh ya manadilu. Manadilu itu apa? Pemanah. Jadi penunjukannya sudah tertentu. Manadil yang ini, pemanah yang ini. Nanti ada munada yang lainnya, penunjukannya tidak tertentu. Kalau penunjukannya tidak tertentu nanti harokat akhirnya apa? Manadila. Ya, penunjukannya tidak tertentu. Kalau ini penunjukannya tertentu. Nah itu semua tadi mulai dari domir, al-alamu, ismul isyarah, ismul mausul, mu'arrafu bi'al, al-mudaf ilal ma'rifah, kemudian al-mudada al-maksudu ta'yinuhu, semuanya itu adalah isim ma'rifah. Yang dimaksudkan dengan al-munada maksudu ta'yinuhu yaitu pada kalimat manadilunya. Ya-nya itu ya tadi harfu nida, manadilunya itu yang ma'rifah. Kemudian yang tadi al-mudaf ilal ma'rifah bi'al, yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan isim ma'rifahnya itu pada kata kitab. Kitabnya tadi karena disandarkan pada talib, kitabnya itu jadi ma'rifah juga. At-talib jelas ma'rifah kan? Jelas ma'rifah. Namun kata kitab ini disandarkan pada ma'rifah, maka jadi ma'rifah. Kemudian at-tanwin. Tanwin, beliau katakan tanwin itu adalah nunun sakinatun. Aslinya itu adalah nun yang disukun. La tuktab, yang tidak ditulis. Namun dijadikan langsung rojulun. Jadi aslinya rojulu dhammah ditambahkan dengan nun yang disukun. Nunnya ini tidak disebut. Artinya tidak ditulis secara terpisah. Tidak ditulis nunnya disukun sendiri, tidak. Namun digabungkan langsung dengan dhammah tadi. Jadi rojulun. Wayantiku biha fi akhiril ismin nakirati. Nah, tanwin ini nanti tersebut di akhir isim nakirah. Tidak ada pada isim ma'rifah, cuma ada pada isim nakirah. Wa tursamu dhammataini au fathataini au kasrataini. Dan nanti akan tertulis atau akan ditulis dengan dua dhammah atau dengan dua fathah atau dengan dua kasrah. Namun aslinya tadi ya, aslinya dhammah ditambah dengan nun sakinah, nun yang disukun, namun digabungkan jadi dua dhammah. Aslinya itu fathah ditambah dengan nun yang disukun, namun digabungkan jadi ya dua fathah. Dan kasrah juga demikian. Contoh ja'a rajulun. Rajulunnya. Contoh lagi ra'aitu rajulan. Ingat kaidahnya atau penulisannya, kalau untuk ya fathatain, kalau untuk fathatain, kalimat yang diakhiri dengan fathatain maka ditambah dengan alif. Kalimat yang diakhiri dengan fathatain maka ditambah dengan alif. Kecuali apa? Jika diakhiri dengan hamzah. Hamzah tidak ditambah dengan tidak ditambah dengan alif di situ. Kalau fathatain ditambah dengan alif. Namun kalau hamzah tidak ditambah dengan alif. Marartu birojulin. Aku melewati seseorang. Maka rojulin di sini ya ada kasrotain. Semua tanwin. Tadi rojulun tanwin, rojulan tanwin, namun ditambahkan alif, kemudian birojulin itu tanwin pula. Kemudian istilah yang berikutnya lagi adalah beliau kaji tentang isim mufrad, isim musanna dan jamak. Apa itu yang dimaksudkan dengan isim mufrad? Isim mufrad itu adalah huwa madalla ala wahidin aw wahidatin, yaitu isim yang menunjukkan satu laki-laki atau wahidatin satu perempuan. Contoh, waladun, anak, laki-laki. Fatatun, gadis, perempuan. Semuanya waladun, satu. Satu anak laki-laki. Fatatun, satu gadis, ya. Satu gadis, perempuan, satu. Nah, kemudian istilah yang berikutnya, al-ismul musanna. Huwa madalla ala isnaini au isnataini, yaitu isim yang menunjukkan ya dua laki-laki atau dua perempuan. Lalu beliau terangkan bi ziyadati alifin wa nunin au ya'in wa nunin, yaitu ciri-cirinya adalah dengan adanya penambahan alif dan nun atau penambahan ya dan nun ilal mufradi, ditambahkan pada isim mufradnya. Contoh tadi waladun ditambahkan dengan alif dan nun ya menjadi waladani. Ditambahkan dengan ya dan nun menjadi waladaini. Kemudian fatatun ditambahkan dengan alif dan nun menjadi fatatani. Ditambahkan dengan ya dan nun menjadi fatataini. Dan ingat harokat sebelum alif dan harokat sebelum ya itu fathah. Ya, harokat sebelum alif dan harokat sebelum ya itu fathah. Dan perlu dipahami bahwasanya tadi ada waladani, nunnya itu sebenarnya iwadun ani tanwin, gantian dari tanwin. Jadi tanwinnya kan tadi aslinya kan nun yang disukun kan, kemudian ketika dijadikan musanna nunnya ini ditampakkan. Nunnya ditampakkan, jadi ada waladani, ninya tadi. Waladaini, ninya tadi. Itu aslinya dari nun yang disukun tadi pada tanwin. Nah, kemudian al-jama'. Jama' beliau katakan, huwa madalla ala aksara minasnaini au isnataini. Dibaca aksaro ya, ala aksaro. Kenapa? Hah? Wazan af'alu masuk ismul ladzila yan sharif. Ya. Huwa madalla ala aktsara minasnaini aw isnataini, yaitu yang menunjukkan banyak, yaitu lebih dari dua laki-laki atau dua perempuan, lebih dari dua. Wal jam'u salasatun. Wal jam'u salasatu anwa'in. Dan jama' itu ada tiga macam. Yang pertama jam'u, ya, jam'u muzakkarin salimun. Jam'u muzakkarin salimun. Muzakkarin mudhaf ilaih dari kata jam'u. Salimun sifat dari jam'un. Ya, sifat dari jam'u. Kalau dia sifat dari salim, jadi muzakkarin salimin. Jadi laki-lakinya yang salim, laki-lakinya yang selamat. Namun apa? Jamaknya yang salim, bukan laki-lakinya yang salim. Kalau laki-lakinya yang salim, wah, kasihan jamaknya. Kita kan bahas jamaknya, ya kan? Kita kan bahas jamaknya, bukan bahas muzakarnya. Mau muzakar, mau selamat atau enggak, pokoknya yang salimnya ini yang kita bahas, nih jamaknya. Wong ini kan temanya saja jamak. Maka lihat ya, lihat ya, irobnya nanti ya. Jamu itu mudhaf. Iya toh? Kemudian muzakarin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari jam'u. Salimun sifat. Sifat dari apa? Jam'u yang di depan tadi. Nah, jam'u muzakarin salimun. Salimun itu artinya apa? Salimun itu berpola. Kata salim itu artinya selamat. Salim itu artinya berpola. Sama dengan musanna tadi berpola. Waladani waladaini. Sudah ada polanya. Ditambah alif nun atau ya nun. Maka jam'u muzakkarin salimun itu juga berpola. Maka nanti ada yang tidak berpola. Jamak taksir. Itu tidak berpola. Enggak pakai aturan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada regular verb sama irregular verb. Yang regular kan pakai aturan. Kalau irregular tidak pakai aturan. Ya sah-sah saja. Mau jadi ini, mau jadi itu, terserah dia. Kalau ini pakai aturan, makanya disebut salimun. Itu maksudnya kata salim. Selamat. Selamat maksudnya apa? Tadi, berpola. Mufrodnya masih ada. Pola mufrodnya masih ada. Mufrodnya tidak lepas. Jadi kata salim itu artinya berpola, artinya mufrodnya masih ada. Jadi mufrodnya nanti yang kita bentuk polanya. Maka lihat. Biziyadati wawin. Ya, bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ilal mufradi, yaitu ditambahkan waw nun atau ditambahkan ya nun pada kata mufradnya. Waw nun contoh muhandisuna, dari kata muhandisun ditambahkan waw nun jadi muhandisuna. Kemudian atau ditambahkan ya nun, ya, muhandisun jadi muhandisina. Dikatakan salim kenapa? Berpola. Mufrodnya masih ada, mufrodnya masih selamat. Muhandisun di sini kan masih ada kata unsur muhandisun itu masih ada. Cuma ditambahkan waw nun dan ya nun. Kalau ditambahkan waw nun, maka sebelum waw itu nanti dhammah. Ditambahkan ya nun, maka sebelum ya nanti kasrah. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan salim di sini adalah salim minat taghyir. Yaitu dia berpola, yaitu maksudnya selamat dari perubahan. Kata mufradnya masih ada. Kemudian cara kita membentuk isim mufrad. Jadikan jamak muzakkar salim, mufradnya tidak sembarang mufrad. Baitun itu tidak bisa menjadi baituna, tidak bisa menjadi baitina. Kenapa? Ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya, ya, di antara syaratnya isim mufrad bisa menjadi jama' jam'u muzakkarin salimun. Yang pertama, muzakkarnya muzakkar aqilun. Muzakkar yang berakal. Berarti kan ada muzakkar yang tidak berakal kan? Baitun itu muzakkar enggak? Muzakkar. Namun ghairu akilin. Muzakkarnya tidak berakal. Ya kan tidak berakal. Maka baitun tidak bisa menjadi baituna baitina. Tidak memenuhi syarat ini. Kemudian khalian minata wa tarkib, yaitu tidak ada di situ tak, maksudnya tak marbutah, seperti pada kata muslimatun. Ya, maka muslimatun itu enggak bisa jadi muslimatuna, enggak bisa jadi muslimatina, enggak bisa. Jadi enggak ada penyerataan gender di sini, enggak ada. Ya, perempuan jadikan laki-laki jadi muslimatuna, muslimatina, enggak bisa. Ya, tetap dia muslimatun. Ya, syaratnya tadi bisa dijadikan jamak muzakkar salim, tidak ada tak marbutoh. Maka sudah dibedakan dalam bahasa Arab kan? Enggak ada persamaan gender di situ. Ya, sudah ada bedanya, tak marbutoh di situ. Tak marbutoh enggak bisa jadi laki-laki. Kemudian lepas dari tarkib, karena ada kata yang punya tarkib. Gak bisa. Hamzah gak bisa. Iya. Ya. Kemudian lepas dari tarkib, ada kata-kata yang susunannya tarkib. Ma'di karib. Ma'di karib. Ma'di karib ini tidak bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Ma'di karibuna gak bisa. Ma'di karibina gak bisa. Ini nanti ada penjelasan tentang jamak muzakkar salim sendiri sebenarnya. Cuma saya majukan saja biar paham. Tahu kapan mufrad itu bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Jadi tidak sembarang mufrad. Nah, kemudian sekarang jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim di sini syaratnya, nah ini saya majukan saja syaratnya biar isim mufrad bisa dijadikan jamak muannats salim. Ingat ya, jam'u muannatsin salimun. Muannatsin mudhaf ilaih ke jamak salimun itu sifat dari jam'u. Syaratnya yang bisa dijadikan jamak muannats salim yang pertama, semua kata yang diakhiri dengan tak marbutah. Kemudian yang kedua, semua sifat yang menunjukkan sifat perempuan. Contoh apa yang menunjukkan sifat perempuan? Solihatun. Ada tak marbutunya? Maksudnya enggak ada tak marbutunya. Hamilun. Hamiluna, maaf, hamilatun, ya, hamilatin, hamilun, sifat perempuan kan, sifat yang khusus untuk perempuan. Murdi'un, menyusui, sifat yang khusus untuk perempuan, maka jamaknya nanti gak ikut laki-laki, dia sifat yang khusus untuk perempuan, ini gak bisa digabung juga dengan laki-laki loh. Maka ulama nahwu juga sudah memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau yang orang-orang liberal belajar ilmu nahwu dia sudah terbantahkan sendiri. Mau gabungkan gimana? Ya murdiun gak bisa jadi murdiuna. Karena dia sudah menunjukkan sifat perempuan berarti dia masuk jamak muannats salim. Maka nanti jadi apa? Ya di sini nanti ditambahkan alif dan ta ya. Nanti kita bahas. Ya, nanti jadi murdiatun. Walaupun kalau kita lihat kan bisa. Oh ini bisa ini kayaknya jadi jamak muannats, jamak muzakkar salim. Tapi tidak bisa secara kaidah. Maka lihat sini jamak muannats salim bi ziyadati alifin wa ta'in ilal mufradi. Ya caranya adalah dengan mendamakan alif dan ta ke dalam bentuk mufradnya. Berarti bentuk mufradnya masih ada. Jadi salimnya di sini maksudnya adalah dia selamat dari taghyir. Selamat dari perubahan. Contoh muhandisatun. Engineer perempuan. Nah ini sebenarnya enggak perlu juga di sini contohnya muhandisatun. Ya. Contohnya kurang pas. Ya, muhandisatun ditambahkan alif dan ta. Nanti harokatnya bisa jadi kalau di kalimat berubah jadi nanti jadi muhandisatun atau muhandisatin. Kenapa tadi saya katakan tidak pas ini dikatakan engineer perempuan? Karena engineer itu pekerjaan laki-laki. Maka Syaikhul Fauzan itu pernah menyatakan bahwasanya perempuan bisa kerja di luar rumah itu dengan syarat di antaranya adalah pekerjaannya itu pekerjaan perempuan. Makanya tidak pas contoh ini. Nanti kalian cari contoh-contoh yang lainnya. Contoh apa yang lainnya? Talibatun menjadi talibatun. Itu pas. Lalu yang berikutnya, yang jim. Jam'u taksirin. Ya, taksirin itu mudhaf ilaih dari jam'u. Taksir disebut taksir, lawan dari salim. Ingat ya, taksir disebut taksir, lawan dari salim. Kalau salim itu tadinya apa? Tidak berubah kan? Mufradnya tidak berubah. Kalau taksir, jam'u taksir, taksir itu artinya pecah. Berarti mufradnya itu berubah. Mufradnya itu tidak selamat lagi, sudah berubah. Bisa jadi ya ada tambahan huruf di situ, bisa jadi ada pengurangan huruf di situ, atau perubahan harokat di situ. Contoh, rijalun. Ini dari kata apa? Rajulun. Ya, mufradnya itu apa? Rajulun. Jadi rijalun, ada tambahan alif. Kemudian harokatnya juga berubah. Kemudian mayadinu. Ada yang tahu kata mayadinu? Artinya apa? Hah? Lapangan. Lapangan luas. Dari kata mufradnya maidan. Maidanun. Ya. Ya, coba ditulis dulu seperti itu. Saya belum dapat soalnya di kamus. Qudatun. Jamak dari kata apa? Qadi. Qadin atau al-qadi. Maka jamak taksir sudah berubah. Tidak lagi salim, tidak lagi berpola. Bentuk mufradnya sudah berubah. Tidak lagi ada pola tambahan huruf apa tidak. Ya, maka sudah di luar dari pola-pola yang ada. Maka disebut taksir. Tidak lagi salim. Kemudian istilah yang berikutnya lagi masdar. Masdar itu adalah ismun yadullu al, ismu yadullu ala ma'nan mujar ismu yadullu ala ma'nan mujarrada minaz zaman. Mujarradun minaz zaman. Yaitu isim yang menunjukkan makna yang terlepas dari waktu. Isim yang menunjukkan isim yang maknanya lepas dari zaman. Atau maknanya itu makna abstrak. Sekali lagi, masdar itu adalah isim yang maknanya lepas, mujarrad, lepas ani zaman, dari waktu. Lalu beliau katakan wahuwa mukawwanun min hurufil fi'li. Dan masdar itu tersusun atau terbentuk dari huruf fi'il. Dia terbentuk dari huruf fi'il. Contoh beliau sebutkan di sini masdar hadara huduran. Hadara huduran. Fi'ilnya hadara, masdarnya huduran. Tala'a tulu'an. Fi'ilnya tala'a, terbit. Tulu'an, masdarnya. Lalu beliau katakan masdar nau'an. Masdar itu ada dua macam. Masdarun sarihun kama fil misalaini sabiqain, sebagaimana dalam contoh sebelumnya. Kemudian masdarun mu'awwalun. Kemudian masdar mu'awwal. Yaitu yang dimaksudkan masdar mu'awwal di sini adalah wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'li au min anna wa ismiha au min anna wasmiha. Yaitu masdar mu'awwal itu adalah masdar, semua masdar yang terbentuk dari an dan fi'il, atau anna dan isimnya, isim anna, wa khobariha dan khobarnya, anna isimnya dan khobarnya, wa yumkinu ta'wilu ila masdarin sarihin, dan nanti bisa ditakwil, bisa diubah bentuknya ke masdar sarih. Contoh, yang an plus fi'il. Arju an tahdura. Arju an tahdura. An, ini bisa menasabkan fi'il. Maka an tahdura. An plus fi'il ini disebut dengan masdar mu'awwal. Maka bisa ditakwil ke masdar sharih. Masdar sharih itu tadi seperti khuduran, seperti tulu'an. Maka nanti kalau diubah jadi arju huduraka, aku harapkan kehadiranmu. Kalau tadi arju an tahdura, aku harap engkau hadir. Namun kalau kita takwilkan jadi arju huduraka, aku berharap kehadiranmu. Kemudian Contoh yang lainnya, atamanna anna syamsa tali'atun. Ini masdarnya terdiri dari anna isimnya dan khobarnya. Anna isimnya dan khobarnya. Dan ingat, kalau anna biasanya itu di tengah kalimat. Kalau inna itu di awal kalimat. Ya, anna itu di tengah kalimat, inna itu di awal kalimat. Biasanya nanti akan ada perbedaannya ketika kita bahas anna dan inna. Nah, lihat. Atamanna anna syamsa tali'atun. Aku berandai-andai kalau matahari itu terbit. Anna syamsa tali'atun itu bisa ditakwil ke masdar sharih, maka menjadi atamanna tulu asyamsi. Tulu asyamsi, masdar sharihnya adalah pada kata tulu'ah. Jadi intinya perlu dipahami saja, ini adalah bentuk masdar seperti itu. Masdar nanti fungsinya, nanti kalau kita lihat dalam kalimat, nanti dia posisinya nanti bisa jadi dia itu, bisa jadi predikat, ya, atau nanti jadi arju huduraka. Berarti nanti posisinya nanti bisa menjadi maful bih. Atau nanti posisinya bisa jadi khabar. Makanya diterangkan di awal, ini masdar itu seperti ini. Yang ketujuh, pengertian fi'il madhi. Fi'il madhi, ya, kalau tadi beliau cuma sebutkan fi'il saja, sekarang apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah huwa madalla ala hudusi syai'in qabla zamanil mutakallimi. Yaitu fi'il yang menunjukkan peristiwa atau menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum zaman pembicaraan, sebelum waktu pembicaraan. Berarti menunjukkan lampau. Fi'il madhi menunjukkan lampau. Darosa telah belajar. Taqaddama telah maju. Al-fi'lul mudhari', ya, fi'il mudhari' maksudnya adalah madalla ala hudusi syai'in fi zamanil mutakallimi au ba'dahu. Yaitu fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada zaman mutakallim, pada zaman pembicaraan atau zaman sesudah itu atau waktu sesudah itu. Yaitu berarti menunjukkan waktu hal saat ini atau menunjukkan waktu mustakbal akan datang. Contohnya ya drusu, bisa maknanya ya sedang atau akan belajar. Ya taqaddamu, bisa maknanya itu sedang atau akan. Kemudian yang berikutnya fi'lul amri, fi'il amr, huwa ma yatlubu bihi hudusu syai'in ba'da zamani takallumi. Yaitu menunjukkan, fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu setelah zaman pembicaraan, setelah waktu pembicaraan. Karena maksudnya perintah. Artinya perintah ini akan dilakukan setelah diucapkan. Udrus, belajarlah. Maka kalau diperintahkan baru dia belajar. Taqaddam, majulah. Maka kalau disuruh maju baru dia maju. Ya. Artinya setelah itu baru dilakukan. Kemudian yang ke-10, huruful illati. Huruf illah. Huruf illah di sini nanti kaitannya nanti dengan apa? Isim apa? Hah? Ada fi'il mu'tal awal, mu'tal akhir, ya. Nanti kaitannya dengan kalimat tersebut. Huruf illah ada 3. Al-alif. Illah itu artinya cacat, ya. Al-alif, al-waw, wal-ya. Tadi istilah-istilah singkat saja beliau sebutkan, nanti ada penjelasan lengkapnya ketika sampai pada pembahasannya sendiri-sendiri. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Al-babul awal. Nanti ada istilahnya, dia jamak yang dimisalkan dengan jamak mu'annas salim. Ya, dia mah dimisalkan saja. Namun bentuknya nanti dari as-sama'u, ya kan, nanti menjadi as-samawatu. Nanti akan ada penjelasannya. As-samawatu itu bentuknya dari mana? Al-babul awal, kita sekarang masuk bab pertama. Kan tadi kita masuk muqaddimah, sekarang kita masuk bab pertama. Jadi tadi baru muqaddimah. Bab pertama tentang masalah al-ismu min haisul i'rabi wal bina'i. Yaitu isim ditinjau dari i'rab dan bina. Isim ditinjau dari i'rab dan bina. Tabaqan, sudah barang tentu. Liqwa'idin nahwi, kaidah nahwu yang qasimul ismu, ya isim itu nanti terbagi. Ya, isim itu nanti terbagi. Yang qasimul ismu, yang qasimu itu fi'il, fi'il lazim ya, tidak punya maf'ul bih. Yang qasimul ismu, isim itu nanti terbagi min haitsul i'rabi wal bina'i. Dilihat dari i'rab dan bina'nya itu menjadi dua. Ismun mu'rabun wa ismun mabniun. Isim mu'rab dan isim mabni. Nah, isim mu'rab, al-ismul mu'rab itu apa? Al-ismul mabni itu apa? Beliau jelaskan selanjutnya. Al-ismul mu'rabu, isim mu'rab itu adalah huwallazi yataghayyaru syaklu akhiri bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlati. Isim mu'rab itu adalah isim yang berubah. Yataghayyaru fil lazim. Yang berubah syaklu, harokat akhirnya, bitaghayyuri dengan perubahan kedudukannya dalam kalimat. Dengan perubahan kedudukannya dalam kalimat. Jadi isim mu'rab artinya isim yang berubah. Bisa berubah harokatnya jadi, harokat akhirnya jadi, ingati harokat akhir yang berubah, bukan harokat depannya atau tengahnya, namun harokat akhir yang berubah. Harokat akhirnya bisa berubah dari dhammah menjadi fathah, menjadi kasrah. Dikatakan di sini fa kalimatur rajuli, contoh kalimat ar-rajulu. Masalan, contohnya seperti itu. Wa hiya ismun mu'rabun. Rajulu, ar-rajulu tadi adalah ismun mu'rabun, isim mu'rab. Yakunu akhiruha dhammatu. Bisa jadi ya akhir katanya itu adalah dhammah. Harokatnya adalah dhammah. Bisa jadi akhir katanya adalah al-fathah, fathatu. Bisa jadi akhir katanya itu adalah al-kasratu. Yakunu akhiruha dhammata awil fathata awil kasrata. Jadi bisa jadi dhamma, bisa jadi fathah, bisa jadi kasrah. Alahasabi mauki'iha. Alahasabi atau bihasabi itu artinya sesuai. Jadi satu rangkai ya, bisa disebut alahasabi, kadang disebut dengan alahasabi, kadang bihasabi. Kalau hasbi itu jadi perhitungan. Sama dengan kata hisab. Kalau hasabi, alahasabi atau bihasabi itu artinya sesuai. Ala sabi mauqiyah fil jumlah, fil jumlati, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Tabaqan lima sayuwaddihu bil fi'lil awwali minal kitabi. Nanti selaras atau sesuai dengan yang nanti akan dijelaskan, sayuwaddahu, sayuwaddahu akan nanti dijelaskan bil fasil awal, di fasal yang pertama. Kan ini bab pertama kan? Di bawah bab ini ada fasal. Di bab pertama, di fasal pertama minal kitab, dari kitab ini. Nah, isim mu'rab intinya bisa berubah dari dhamma, bisa berubah jadi fathah, bisa berubah jadi kasrah, harokat akhirnya. Sekarang apa yang dimaksudkan ismul mabni? Al-ismul mabniyu wallazi la yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlati. Isim mabni itu adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya, walaupun dengan perubahan kedudukannya dalam kalimat. Walaupun dengan perubahan kedudukannya dalam kalimat. Contoh di sini dikatakan fa kalimatu nahnu. Contoh kalimat nahnu. Nahnu masalan wa huwa ismun mabniun, dan dia itu adalah isim mabni. Yakunu akhiruha daiman, harokat akhirnya selamanya itu dhammata. Aina ma waqa'at fil kalami, dimanapun letaknya dalam kalimat, mau di depan sebagai subjek ya, sebagai fa'il nahnu. Mau dia itu di tengah juga tetap nahnu, mau di belakang juga tetap nahnu, tidak pernah berubah jadi nahna, nahni, tidak pernah. Kadzalika kalimatu hadhihi, begitu juga kalimat hadhihi. Wahiyya ismun mabniyun, dan dia adalah isim mabni. Yakunu akhiru hada iman, selamanya itu harukatnya itu adalah al-kasrata, harukatnya itu kasrah terus, tidak pernah berubah menjadi haziha, hazihu, tidak pernah, cuma hazihi saja. aina ma waqa'at fil kalami, dimanapun terletak dalam kalimat. Maka beliau katakan al asmaul mabniyatu, contoh isim mabni itu adalah ad-dhamairu, dhamir-dhamir. Asmaul isyarati, ya isim isyarah. Al asmaul mausulatu, ya contohnya lagi adalah isim mausul. Wa asma'u syarti, contohnya lagi adalah isim syarat. Wa asma'ul istifhami, contohnya lagi adalah isim istifham. Wa ba'du zurufi, sebagian zorof. Berarti ada zorof yang mu'rob, ada zorof yang mabni. Contoh zorof yang mu'rob apa? Ya, yaumu. Bisa jadi yauma, bisa jadi yaumi. Contoh zorof yang mabni? Ba'da. Ya. Ba'dah. Atau di sini ada haitsu. Ya, ada tadi kalimat min haitsul i'rabi wal bina'i, haitsu. Tetap haitsu terus. Jadi ada, makanya dikatakan ba'dhu zuruf. Karena ada sebagian zaraf yang mu'rab, ada sebagian zaraf yang mabni. Wa asmaul af'al, isim fi'il. Nanti ada penjelasannya tentang isim fi'il sendiri. Wal a'dadul al murakkabatu, dan a'dad itu apa? Angka yang murakkab. Nanti kita bahas ketika sampai kepada a'dad ma'dud. Wa sayatimu syarhul asma'il mabniyati fil fasli tsani minal kitab. Dan nanti akan datang penjelasan tentang isim-isim mabni dalam fasal kedua dari kitab ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam isim mu'rab. Faslul awal al-ismul mu'rabu. Fasal yang pertama isim mu'rab. Al-ismul mu'rabu huwa allazi yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlati. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya isim mu'rab itu adalah isim yang berubah harokat akhirnya karena berubahnya kedudukan dalam kalimat. Wa yanqasimul ismil mu'rabu ila, dan isim mu'rab itu terbagi menjadi tiga. Marfu'in ila marfu'in ila mansubin ila majrurin. Ada isim marfu, ada isim mansub, ada isim majrur. Lalu sebelum masuk ke penjelasan isim marfu, mansub dan majrur, beliau jelaskan terlebih dahulu tentang tanda-tanda rofaknya isim. Jadi kita bahas tentang marfu terlebih dahulu. Al-ismul marfu, awalan alamatu raf'il ismi. Alamatu raf'il ismi, yang pertama adalah tanda rofaknya isim. Tanda rofaknya isim ada tiga. Yang pertama tanda pokok, yang kedua itu tanda tambahan. Alamatu raf'il ismi hiya, tanda rofaknya isim ada tiga. Beliau katakan yang pertama ad-dhammatu fil mufradi wa jam'il muannasi sali wa jam'il muannasi salimi. Kenapa dibaca jam'il muannasi salimi? Jam'i, ya, dia ataf ke depan, ya kan? Muannasi mudaf ilaih, salimi sifat dari jam'i. Karena jam'inya itu jadi majrur, maka salimi juga jadi majrur. Maka ingat, salim itu ikut yang jam'i terus. Jadi kalau seandainya dia jadi jam'a, ya tetap salima, tetap salim jadi salima. Wa jam'il muannasi salimi wa jam'i taksir. Tanda doma ini terdapat pada isim mufrad. Isim mufrad ketika marfu itu doma. Waladun. Kemudian terdapat pada jama' muannas salim. Jama' muannas salim ketika marfu itu tandanya domah. Contohnya muslimatun, tandanya domah. Jami taksir, ya jami taksir ketika marfu tandanya juga domah. Contoh, ya, auladun, domah. Di sini beliau contohkan najahat talibu, murid itu lulus. Mufrad, ya, ini contoh untuk mufrad. At-talibu, yaitu di garis bawahi at-talibu, tanda at-talibu itu dengan dhamma, tanda marfu'nya dengan dhamma. Hadaratil mudarrisatu. Kalau mau disambungkan jadi taknya jadi dihidupkan karena iltiqa'us sakinain, karena bertemunya dua sukun. Hasilnya kan hadarat. Ta, ta'nis sakinah. Bertemu dengan alif lam kan, alifnya juga sukun. Makanya kalau bisa dibaca dua sukun ini, maka satunya dihidupkan, yaitu pada kata hadarat, jadi hadaratil mudarrisatu. Mudarrisatu kita lihat ya, jamak mu'annas salim. Tanda rofaknya, tanda marfu'nya dengan dhammah. Kemudian qamar rijalu. Para pria itu berdiri. Rijal, jamak taksir. Tanda rofaknya dengan apa? Dengan dhammah. Jadi tanda-tanda dhammahnya itu dilingkari. Ini tanda rofak semuanya. Kemudian tanda yang kedua, al-alifu. Tanda rofak yang kedua adalah al-alifu. Contohnya adalah pada fil musanna. Dan beliau beri catatan di sini. Lihat catatannya. Wa hadhil alifu laisat juz'an minal ismi. Alif ini bukan bagian dari isim. Namun apa? Wa innama tuzadu ilal ismil mufradi lidalalati ala tasniyati wa ka'alamati liraf'il ismi. Jadi dia bukan merupakan bagian isim. Itu tadi tanda alifnya tadi. Bukan merupakan bagian dari isim. Namun dia cuma ditambahkan pada isim mufrad cuma untuk menunjukkan dua. Cuma untuk menunjukkan dua. Dan juga sebagai tanda rofaknya isim. Contoh. Tanda rofak untuk musanna. Ya, tanda rofak untuk musanna dengan alif. Najahat talibani. Dua murid itu lulus. Maka at-talibani di sini, talibani, ya, alifnya ini tanda rofaknya isim musanna. Dan di sini adalah musanna muzakkar. At-ta'iratani aliyatani. At-ta'irah apa? Pesawat. Ya, at-ta'irah, at-ta'iratani, dua pesawat itu aliyatani, tinggi. At-ta'iratani, perhatikan pada kata at-ta'iratani, itu adalah musanna mu'annas. Musanna perempuan. Tanda rofaknya adalah alifnya tadi pada kata at-ta'iratani. Sedangkan aliyatani juga itu adalah rofak. Tanda rofaknya juga adalah dengan alif di situ. Kemudian waw, yang ketiga al-waw. Ini pada jamak muzakkar salim. Ya, fi jam'il muzakkari salimi dan wal asma'il khamsati. Dan asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah itu ada abun, akhun, hamun, fu, dhu. Abun ayah, akhun saudara laki-laki, hamun, ipar. Ya, fu, mulut. Kemudian dhu, punya. Maka Nabi SAW katakan alhamu maut. Alhamu al-maut. Ya, ipar itu. Namun ini dimasukkan dengan alhamu di sini setiap yang punya hubungan kerabat dekat dengan istri. Jadi bukan hanya terbatas ipar saja yang masih saudara istri. Pokoknya yang punya hubungan kerabat dengan istri. Semuanya itu disebut dengan alhamu. Dengan pasangan maksudnya. Pasangan. Zauj atau zaujah. Nah, lihat di sini. Wawul jam'i. Yaitu waw pada jamak muzakkar salim. Itu laisat juz'an minal ismi. Atau waw juga nanti pada asmaul khamsah. Ini bukan bagian dari isim. Wa innama tuzadu ilal ismil mufradi. Ini cuma ditambahkan pada isim mufrad saja. Lidalalati alal jam'i. Cuma untuk menunjukkan jamak. Jadi masih dibicarakan di sini jamak muzakkar salim. Untuk menunjukkan jamak saja. Wawnya itu untuk menunjukkan jamak. Wa ka'alamati raf'in. Dan sebagai tanda rafa'nya. Contoh. Hadarol muhandisuna. Muhandisun itu mufradnya jadi muhandisuna. Nah, ini jamak muzakkar salim. Ya, ini jamak muzakkar salim dan ini menunjukkan bahwasannya tanda rofaknya itu wawnya pada kata muhandisuna. Kemudian jaa akhuka disebut asmaul khamsah jika ada mudhaf ilainya setelahnya. Jadi akhuka ditambahkan waw di situ aslinya kan akhun. Ditambahkan waw, ya, ini untuk menunjukkan bahwasanya dia itu asmaul khamsah. Jadi akhuka, saudaramu itu datang. Kemudian selayang pandang, catatan, malhudhah, yang pertama, tadi setelah jelaskan tiga tanda. Ada tadi dhammah, yang kedua tadi apa? Al-alifu, yang ketiga, al-waw. Beliau jelaskan, tusamma dhammatu alamata raf'il as tusamma dhammatu alamata raf'il al asliyata. Dhammah itu disebut ya tanda rafa yang asli. Aslinya berarti na'at ke? Na'at ke? Alamah. Yang asli itu rafa'nya apa tandanya? Alamatnya yang asli. Bukan rafa'nya yang asli. Ya. Namun tandanya. Alamata raf'il asliyata. Watusamal alifu wal wawu alamatair raf'il far'iyatain. Jadi dhamma itu tanda asli untuk rafa'. Alif dan juga waw itu tanda cabang. Tanda furu' untuk rafa. Yang aslinya itu adalah dhammah. Sedangkan untuk alif dan waw itu tanda far'i. Furu' atau cabang. Nah, sekarang tadi kan sudah disebut di awal ada mu'tal akhir. Ada harful illah. Berarti ada nanti ada isim mu'tal akhir. Maka beliau akan jelaskan pada poin nomor 2 atau ba yurfa'ul ismul mu'talul akhiru bil alifi. Isim mu'tal akhir itu nanti dirofakkan dengan alif. Mislul al-fata. Au bil ya atau dengan ya. Mislul al-qadhi. Namun ya dengan tanda bi dhammatin muqaddaratin ala akhirihi. Dengan tanda dhamma muqaddara di akhirnya. Muqaddar itu artinya apa? Hah? Muqaddar itu artinya apa? Tidak ditampakkan. Muqaddar itu artinya tidak ditampakkan. Artinya ditakdirkan. Tidak ditampakkan. Bukan hakikatnya. Jadi hakikatnya tidak terlihat. Ini pada kata al-fata. Dan pada kata al-qadi. Berarti al-fata ini isim apa? Disebut isim apa? Maksur apa mangkus? Maksur. Al-qadi disebut? Isim mangkus. Dia mutal akhir dengan alif. Al-fata mutal akhir dengan alif. Dan alif ingat, tidak pernah menerima harokat apapun. Ya, mutal akhir dengan alif, alif ini tidak pernah menerima harokat apapun. Dia tidak pernah menerima harokat fathah, tidak pernah menerima harokat dhamma, tidak pernah menerima harokat kasrah. Sedangkan untuk al-qadi, mutal akhir dengan ya, ya itu masih menerima harokat fathah. Dia tidak menerima harokat dhamma dan juga tidak menerima harokat kasrah. Kenapa orang Arab itu sikal lil istisqal? Ya karena berat untuk mengucapkan harokat kasrahnya untuk mutal akhir dengan ya dan juga berat untuk mengucapkan harokat dhammanya untuk mutal akhir dengan ya. Sedangkan tadi ya mutal akhir dengan alif itu li ta'azzur karena ada sebab uzur. Uzur tidak ada harokat pada alif. Kalau tadi ya lisikal, kalau untuk harokat mutal akhir dengan ya itu pengucapannya saja yang berat. Nanti ada penjelasannya nanti ketika kita bahas tentang masalah ya isim mutal akhir. Kemudian kita bahas sedikit terakhir tentang masalah mubtada. Kita bahas terlebih dahulu sanian. Kalau tadi yang pertama adalah tentang alamatu rafil ismi, sekarang halatu rafil ismi. Keadaan-keadaan isim bisa rafa. Yakunul ismi yakunul ismu marfu'an. Isim itu bisa jadi marfu fi sitti halatin. Dalam 6 keadaan. Hiya yaitu al-mubtada'u. Yang kedua al-khabaru. Yang ketiga ismu kan au ihda akhwatiha. Ini termasuk juga nanti pembahasan dalam kana di sini ada isim af'alil muqarabah. Warroja, washro. Nanti akan kita bahas ketika kita sampai pada isim kana. Kemudian khabaru inna. Yang keempat, au ihda akhwatiha. Kemudian yang kelima, al-fa'ilu. Yang keenam, na'ibul fa'ili. Sedangkan, kazalika yakunul ismu marfu'an, iza kana tabian li ismi marfu'in. Nanti, isim juga itu bisa jadi marfu ketika jadi tabi pada isim marfu. Ya, ketika jadi tabi pada isim marfu. Jadi nanti tandanya keadaan untuk rafa itu ada 7, ada tabi yang terakhir. Jadi mubtada, khabar, isim kana dan saudara-saudaranya, khabar inna dan saudara-saudaranya, fa'il naibul fa'il, kemudian tabi'. Kemudian kita ulas sedikit mubtada. Mubtada disebut mubtada karena dia di depan. Ya, dari kata ibtida. Ibtida kan artinya depan. Jadi mubtada itu selalu di depan. Asalnya seperti itu. Al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlati. Isim marfu, mubtada itu adalah isim marfu yang terletak di awal jumlah. Contoh, azabu ma'dinun. Emas itu adalah barang tambang. Zahab mubtada'un marfu'un bidhammati. Zahabu itu adalah mubtada marfu dengan dhammah. Kemudian al-qadiyani yahkumani bil-adli. Dua orang qadi, dua orang hakim menghukumi dengan adil. Al-qadiyani mubtada'un. Dia adalah mubtada marfu'un. Marfu bil-alifi li'annahu musanna. Ya, dia marfu dengan alif li'annahu musannan. Musannan itu di fathatain. Dia adalah musanna. Maka tanda rafa'nya dengan alif. Kemudian contoh mubtada yang lainnya lagi, al-la'ibuna mutanafisuna. Al-la'ibuna para pemain. Ya, para pemain sepak bola, ala ibuna. Mutanafisuna, saling bersaing, saling berlomba. Ala ibuna mubtada'un. Marfu'un bilwawi. Marfu' dengan tanda waw. Li'annahu jam'u muzakkarin salimun. Karena dia adalah jamak muzakkar salim. Tandanya dengan waw. Jadi contoh mubtada yang lainnya dengan jamak muzakkar salim. Kemudian, mubtada yang lainnya lagi. Contohnya, asyuraka'u muttafikuna. Asyuraka, orang yang saling bersyarikat. Orang yang saling kerjasama, itu bersepakat. Asyuraka'u mubtada'un. Marfu'un bidhommati. Marfu' dengan dhomma, li'annahu jam'u taksirin. Karena dia adalah jama' taksir. Kemudian, al-mubarridatu rahimatun. Rahimatun. Mumaridat, itu apa? Mumaridat, suster, perawat. Para perawat itu, jamak mu'annas salim. Para perawat itu, sangat penyayang. Nah, mumaridatu, mubtada'un, marfu'un, bidhommati, dia adalah mubtada, marfu' dengan dhomma, li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Karena dia adalah jamak mu'annas salim. Nah, itu semua adalah contoh mubtada letaknya di awal kalimat. Ya, letaknya di awal jumlah. Ada zahabu di situ, al-qadiyani di situ, ada al-la'ibuna di situ, ada asyuraka'u di situ, ada al-mumarridatu di situ. Ada bentuknya mufrad, ada bentuknya musanna, ada bentuknya jamak muzakkar salim, ada bentuknya jamak taksir, ada bentuknya jamak muannas salim. Lalu yang terakhir kita bahas, al-mubtada'u yakun. Mubtada bisa jadi yang pertama, imma isman mu'raban. Bisa jadi isim mu'rab. Kama fil amsilatis sabiqati. Sebagaimana pada contoh-contoh sebelumnya. Kemudian, yang kedua, ba' au isman mabniyan. Atau mubtada itu juga bisa jadi adalah isim mabni. Contoh, di sini isim mabninya tadi yang telah kita sebutkan. Isim mabni ini bisa jadi berupa dhamir. Mubtada bisa berupa dhamir. Bisa berupa isim isyarah. Isim isyarah contohnya apa? Hada. Kemudian bisa juga isim mausul, allazi. Bisa juga dengan isim syarat. Contoh isim syarat apa? Man. Ya, ila akhirih. Contoh, beliau contohkan langsung yang berupa isim mabni. Ana arabiyun. Mana mubtadanya di situ? Ana. Ana berupa dhamir. Ana dhamirun. Dhamir itu mabniyun. Mabni fi mahalli raf'in. Menempati posisi rafa sebagai mubtadaun. Jadi di sini beliau sudah ajari sekalian cara i'rabnya ya. Sekalian cara i'rabnya beliau pelajari. Beliau ajarkan. Kemudian hadza. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Ini perkataan Nabi Sulaiman. Ya, ini adalah karunia dari Rabbku. Hadza, ini adalah ismu isyaratin. Mabniyun, dia itu mabni. Fi mahalli raf'in mubtada'un, menempati posisi rafa' sebagai mubtada'. Dia mabni ala apa? Hadza mabni ala sukuni. Kemudian allazi faza bil jaizati lahu in lahu intajun adabiyun ra'iun. Allazi faza, yaitu orang yang beruntung ini yang mendapatkan hadiah. Lahu, nah ini ya, ini kalimat yang baru. Allazi faza bil jaizati, ini kalimat pertama. Kemudian lahu intajun adabiyun ra'iun, dia punya intajun, karya adabiyun, karya sastra. Ra'iun, yang sangat apa? Ra'i, sangat indah. Jadi kalimatnya ini dua ya. Jadi kalau kita pecah jadi dua ya. Allazi faza bil jaizah, orang yang beruntung yang dapat hadiah itu. Lahu, kalimat baru lagi, jumlah yang baru ya. Jumlah yang pertama itu mubtadanya, allazi faza bil jaizah, mubtada. Lau inta jun adabiyun ra'iun, ini jumlah lagi berikutnya, yang punya karya adab sastra ra'iun yang indah. Allazi ismul mausul, mabniun fi mahali raf'in mubtada'un. Sedangkan faza bil jaiza, jumlah mausulah. Kemudian tadi berubah isim mausul, sekarang berubah isim syarat. May yazra yahsud. May yazra, ya, yazra-nya disukunkan. Yahsud, siapa yang nanam, maka dia akan menuai. Siapa yang nanam, maka dia yang nanti akan menuai. Man isim syarat. Isim syarat kan bisa menjazmkan dua fi'il. Maka dia jazmkan yang pertama yazra, jadi sukun ya. Kemudian yahsud, jadi sukun. Man ismu syartin, mabniyun, dia itu mabni. Fi mahali rafin, menempati posisi rafa sebagai mubtada'un. Wasayati syarhu mataqoddam inda dirasatil ismil mabniyi fil fasli tsani. Dan nanti akan datang penjelasan tentang apa yang telah lewat tadi ketika kita mempelajari isim mabni pada fasal yang kedua. Jadi ingat ada istilah bab ya, ada istilah bab. Tadi bab pertama apa tadi? Isim. Berarti nanti bab kedua fi'il. Ada istilah fasal. Fasal itu di bawahnya bab. Jadi ada bab di atas, ada fasal di bawah. Ya, jadi ada bab, ada fasal. Nanti tentang masalah isim mabni nanti akan dibahas sendiri. Jadi kita baru bahas isim mu'rab, dan baru kita bahas isim mu'rab yaitu tentang marfu. Yang baru kita bahas tentang marfu di sini adalah mubtada. Nanti ada bagian dari mubtada, insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan esok hari. Jadi mubtada baru sebagian. Ada yang tanya? Nggih. Apakah semua ismul isyarah itu mabni? Ada yang bisa jawab? Atau ada pengecualian? Ada isim isyarah yang tidak mabni, mu'rab? Ada. Ya, nanti ada pembahasannya. Ada lagi? Nanti kita bahas ketika bahas isim mabni. Masih isim mu'rab. Isim mu'rab masih panjang sekali. Ya, perjalanan kita masih panjang. Ya. Masih yaumun tawilun, ya, masih malam panjang, hari yang panjang sekali. Masih lama ini. Sabar. Ya, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.